Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Drugi krog posvetovanj poslanskih skupin pri Pahorju predvidoma 24. oziroma 25. februarja. Informativni dnevi priložnost za odločitev o poklicni prihodnosti. Prinaša Valentinovo poleg romantike in cvetja še kaj? Vreme po noči in jutri bo pretežno jasno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Dobar večer, z vami smo dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Drugi krog posvetovanj vodi poslanskih skupin glede možnosti oblikovanja nove vlade bo pri predsedniku Borutu Pahorju potekal predvidoma 24. oziroma 25. februarja. Odločitev, ali bo državni zbor predlagal kandidata za predsednika vlade, mora v skladu z ustavo sporočiti najpoznaje do vključno 28. februarja. Medtem potekajo pogajanja za oblikovanje vlade SDS, SMC, NSI in Desus. Prvak SDS Janez Janša je že včeraj ocenil, da je, kar zadeva vsebino, možno oblikovati večinsko koalicijo. Desus pa je objavila prioritete, za katere v primeru vstopa v vlado zahteva časovnico in zagotovljena sredstva. Največ se jih nanaša na področje zdravstva in skrbi za starejše. Med njimi je tudi ustanovitev ministrstva brez listnice ali vladnega urada za demografska vprašanja. Informativni dnevi so danes pritegnili številne bodoče dijake in študente, ki bodo informacije o izobraževalnih programih lahko nabirali še jutri. V pomoč pri tem so jim tudi kolegi študentskih organizacij in dijaških skupnosti. Za bruce je na voljo 18.600 mest, za študente višjih šol 11.600, za dijake pa 23.700. Direktor gimnazije Bežigrad Ciril Dominko spodbuja, da se bodoči dijaki in študentje pred odločitvijo posvetujajo tudi starši.
Ne, veste, starši se tako včasih odločajo, naj se kar sam odloči, ne, s tem se tudi nekako zaščitijo pred tem očitkov ali karkoli takšnega, češ, da sem tole rekel, čeprav to ni vredo, ne, ker njihove odločitve so zdaj le, oni vidijo določene stvari, ki niso tako zelo pomembne. Na naši šoli smo vedno poskušali nekako na ta način dela, da realno predstavimo tole, da ne zapeljujemo na nek način, torej, da se ne bi napačno tukaj odločali.
V posebnem socialno-varstvenem zavodu Dom Lukavci pri Ljutomeru so odprli 12 novih mest za ljudi, ki jih na varovane oddelke nameščajo na podlagi zakona o duševnem zdravju. Zdaj jih imajo že 56, dodatne zmogljivosti pa so stale 1 milijon evrov. Odprtja se je udeležil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.
Pri varuhu opozarjamo že leta na prezasedenost teh oddelkov, da so ljudje nastanjeni po jedilnicah, kopalnicah, potem hodnikih, zaradi tega, ker so oddelki, varovani oddelki prezasedeni. Dejstvo je, da mi varovane oddelke potrebujemo, da je to neka oblika varovanja ljudi in pa družbe oziroma so ljudi pred tem, da ljudje takšni so, bolezen je takšna, vendar poudarjamo predvsem na to in jaz želim to poudariti, da je to osebno dostojanstvo je tukaj treba poštevati in mi ne moremo ljudi nastanjati, ne vem, tja, kamor ljudje ne sodijo.
Varuh pričakuje tudi uresničitev drugih obljub, razselitev doma na Krasu in odprtje 12 novih mest na Ptuju in to ne glede na to, ali vlada je ali je ni. V Minhnu se je začela 3-dnevna varnostna konferenca, ki je letos posvečena vedno manjšemu pomenu Zahoda v svetu. Iz Slovenije se na dogodku mudita premier Marjan Šarec in zunani minister Miro Cerar, ki opravljata tekoče posle. V uvodnem nagovoru konference je nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier posvaril pred porastom nacionalizma v svetu. V svoji analizi razmer v svetu je bil kritičen do Združenih držav Amerike, Kitajske in Rusije. Zaradi vse bolj destruktivne dinamike svetovne politike smo po njegovem mnenju vse bolj oddaljeni od cilja oblikovanja mirnejšega sveta. Samo z idejo mednarodnega reda lahko najdemo prepričljive odgovore na izzive, je opozoril Steinmeier.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
O prazniku zaljubljencev, Valentinovem, bomo prisluhnili pogovoru o pomenu zaljubljenosti in ljubezni. Novinarka Silvestra Sadar se je pogovarjala z zakonsko in družinsko terapevtko študijsko-raziskovalnega centra za družino Polono Grajf.
Gospa Polona Grajf, Valentinovo in zaljubljenost je sodobni čas popolnoma skomercializiral, vendar se vsak človek kdaj zaljubi, torej je to nekaj naravnega, človeškega. Kakšno vlogo ima zaljubljenost v življenju človeka in para? Kakšna je njena vrednost?
Vrednost je izjemno velika, bi se pa morda vendarle najprej dotaknila tega, kar ste uvodoma omenili, ne, da je Valentinovo nekako postalo zelo skomercializirano. Ne. Valentinovo nas namreč kot sam praznik zavestno prikliče v nas razmišljanje o takem enem zelo globokem pomenu našega partnerskega odnosa ali pa celo bom rekla o tistih najbolj živahnih, burnih, razburljivih občutij, ki jih v partnerskem odnosu lahko živimo ali pa začutimo. In če ima ta skomercializiranost pa lahko kak dober namen, ne, bi jaz rekla, da je ta, da nas na vsakem koraku pa spomni, da bi o tem razmišljali, nas k temu nagovori, je pa seveda tu od nas odvisno, v katero globino si bomo dovolili, da nas vsaka izložba nagovori, koliko bomo lahko na današnji dan razmišljali o naših možeh in ženah in do katere globine. Koliko se bomo spomnili tudi naše zaljubljenosti, tistega, kar je nas najmočneje, najintenzivneje nagovorilo ob našem takrat fantu ali dekletu. In ravno iz tega vidika ima seveda zaljubljenost izjemno vlogo, ne? Človeku prebudi ena taka zelo enkratna občutja, ki jih predtem skoraj pravzaprav mladostnik, mlada oseba ni poznala in jih tako intenzivno prebudi, da ti v nekomu vidiš samo lepo in dobro. Samo popolno, pravolično in eno tako obljubljeno deželo. In ta zaljubljenost prebudi enkraten pogum, zbriše vse možne dvome in te nekako potegne v to, da ti nisi čisto nič rezerviran do tega, a bi ti tej osebi zaupal, bi se predal, a bi vstopil v odnos. Pomeni zaljubljenost je en tak intenziven korak, ki ti pomaga, da vstopiš v še ne najbolj znan odnos in poskrbiš ali pa si dovoliš se odpreti tej naši eni najgloblji potrebi. Potrebi po biti ljubljen, pripaden, biti za nekoga izjemno poseben. Še posebej, če to v primarni družini ni bila recimo najlepša izkušnja, je toliko bolj tvegano vstopiti potem v partnerski odnos in zaljubljenost pomaga to premagati, ne? Da teh nekih spomini niso preglasni, da dvomi niso preglasni in da se enostavno sam predaš.
Ja, zanimivo. Na kaj kaže to, da se zaljubimo v nekega določenega človeka, ki ima točno določene značajske in druge lastnosti?
Jaz bi rekla, da to kaže na pomen odnosa, kako je odnos v samem temelju neka naša najgloblja potreba, ki jo pa izgradimo čist na začetku v naši primarni družini. Ne, tam se naučimo ob naših starših, kako se vstopa v odnos, kako se v odnosu poskrbi en za drugega in tisto, kar se najmočneje, pa najintenzivneje in tudi najbolj zaznamujoče za celo življenje naučimo, je to, koliko smo lahko v odnosu varni, pripadni, ljubljeni, edinstveni, koliko smo lahko brezpogojno sprejeti in partnerski odnos prinese pravzaprav novo priložnost to še dodatno izgraditi ali preoblikovati ali pa morda celo na novo zapolniti, če ta vrzel, recimo, da je to nastala kot vrzel, v otroštvu ni bila napolnjena. Tako da pomeni, da to, da se mi zaljubimo v nekoga že določenega, prinese pravzaprav eno veliko priložnost, če jo smemo tako videti.
Ko zaljubljenost mine, kaj se zgodi? Kaj narediti s to podobo, ki jo imamo v človeku iz časa zaljubljenosti in podobo, ki se na novo izrisuje in nam mogoče ni več všeč ali nas celo spravlja v obup?
Ja, zgodi se res velika sprememba, ne? Se ves ta sijaj in blišč in popolnost osebe nekoliko zvodeni ali razblini in začnemo opažati nove dimenzije, jaz bi celo rekla drugačne dimenzije, kar ne pomeni, da je zaljubljenost bilo nekaj narobe ali da je z ljubeznijo nekaj narobe. Pomeni, da samo prinašata druge namene nosita in prinašata drugo globino odnosa. Če zaljubljenost pomaga, da v odnos vstopimo in tvegamo, prinese ljubezen priložnost, da poglobimo. In poglabljati pravzaprav ne gre samo skozi lepe trenutke, čeprav imajo zagotovo svojstven pomen, ampak prinese tu veliko vrednost ravno to, da se lahko povežemo tudi v bolečini, v tej naši ranljivosti, ker je pač tako vsakdanja v našem življenju in tako normalna. In če je v partnerskem odnosu nekaj zelo, bom rekla, en izjemno lep občutek je to, ko se sprejet prav v tej bolečini ali pa v svojih napakah. Zato je zelo pomembno, da zaljubljenost mine in da ljubezen prinese tudi druge dimenzije. S tem pa seveda pomeni, da se moramo tudi globlje opogumiti, da potem strajamo, da na tem delamo. Hkrati pa, če lahko ta del odnosa pogledamo tudi z te dimenzije, da ljubezen prinese priložnost tudi sebe spoznati na drugih nivojih, z drugih zornih kotov. To ne pomeni samo spoznati svojega partnerja v njegovih šibkostih in napakah, pomeni spoznavati tudi sebe ali pa mogoče celo v prvi vrsti sebe. Tako da ljubezen v bistvu prinaša širjenje in poglabljanje tudi samega sebe.
Takrat, ko nam je zelo težko, ne zmoremo več, po vaših izkušnjah, recimo tudi iz terapevtskega dela, kje napako naredimo, da to ni več priložnost, ampak gremo dejansko pari narazen. Smo premalo potrpežljivi, si ne upamo povedati, se ne upamo soočati s temi stvarmi zares.
Jaz bi rekla premalo ranljivi, ja. Pomeni, premalo si dovolimo deliti s partnerjem to našo iskreno notranjost, to, kar v sebi zares čutimo in doživljamo, da se tukaj preveč zapremo in da to bolečino namesto, da bi jo delili v tej iskreni obliki, kot je, jo obrnemo v jezo, v sovraštvo, v obmetavanje drugega, v metanje ene krivde, bi rekla, da tu mogoče se nekako najbolj zalomimo.
Ali je ljubezen torej manj naravna kot zaljubljenost, če se moramo za njo truditi?
Prav nič je samo drugačna. Prinese drugo dimenzijo in ravno zaradi te druge dimenzije, torej, če zaljubljenost odpira samo lepo, ljubezen odpre še tudi tisto boleče, prinaša samo večji spekter dela, aktivnosti, čustev, doživljanja in je ravno zato drugačna, ni pa zato nič manj naravna ali potrebna ali nujna, oziroma nujna je v vsakem primeru.
Kakšne izkušnje imajo ljudje, ki se ločijo in novič poročijo, gredo v neko zvezo? Zakaj navadno v tej novi zvezi ostanejo?
Zagotovo bi rekla, da gre v novo zvezo iz tega temeljne potrebe, ki jo vsak ima pripadati v en odnos in ob nekom čutiti, da si ti vreden, ljubljen, pripaden in varen. In kadar se neka zveza zakon razdre, ta potreba vendarle ostane in prej ali slej nekako na planu vznikne, lahko tudi v obliki zaljubljenosti. In bo seveda ta ločena oseba iskala ta en nov odnos naprej. Vstopla bo pa zelo verjetno z obarvana s to izkušnjo ločitve. Zakaj bo pa v tem novem odnosu ostala, bi pa rekla, je lahko več razlogov, ne? Zagotovo je en ta, da vendarle skozi eno tako veliko življenjsko preizkušnjo, kot ločitev je, v nekem smislu zoriš in v nečem tudi dozoriš. Postaneš v nečem morda modrejši. Lahko pa, da tudi ostaneš zato, ker si enostavno rečeš, jaz ne bom več, nočem se več iste zgodbe, kot je bila preločitev, tukaj se bom potrudil ali pa tukaj bom pa tvegal. Lahko je tudi zato, ker je en večji strah bi spet sam. Lahko pa zato, ker srečaš zares tok drugačno osebo ali pa tudi na drugi strani srečaš osebo, ki je pripravljena tvegati. In sta tokrat morda oba pripravljena tvegati in boste lahko stvari drugače zlagala skupaj. V vsakem primeru izziv ostane. Pomeni, tudi če si se ločil, ne pomeni, da nova oseba bo popolna, ne, zagotovo bo spet prinesla enih bolečih občutkov in spet nekak izziv, da postanem ranljiv. Je pa na meni odločitev, a bom v to vstopil ali ne.
Če pa vzameva, kakšno je razmerje med zaljubljenostjo in ljubeznijo? Kakšne potencijale skriva za nek odnos?
Jaz bi rekla, da ste obe nujni ali pa zelo dobrodošli. Pravzaprav bi rekla tako, no, ljubezen nujna, zaljubljenost pa zelo dobrodošla. Vemo, da so lahko tudi zakoni, ki se niso začeli z zaljubljenostjo, pa so lahko zelo bogati, zelo varni, zelo trdni, zelo ljubeči. Je pa zaljubljenost res en tako enkratno doživetje, ko v sebi čutiš, koliko si res edinstven in enkraten. In ljubezen ni nujno, da partnerski odnos se tako razvija, da pridete do te stopnje ljubezni, ko lahko drug ob drugem to vedno čutite. Zaljubljenost pa to sama po sebi zelo naravno prinese. Tako da težko bi rekli zdaj, kakšno je v katero ali ljubezni ali zaljubljenosti bolj uprit govoriti. Jaz bi rekla, da sta obe izjemno pomembna doživetja čustvi v človekovem življenju.
Kaj pa prinaša s seboj dejstvo cerkvenega zakona? Kaj lahko pri tem pomaga, glede na to, da je nerazvezan?
Jaz bi rekla, da prinaša eno globoko sporočilo zaveze. Namreč ljubezen, za razliko od zaljubljenosti, pred nas postavi en velik izziv, in sicer odločiti se. Ravno s tem, ko odpre tudi neprijetna občutja in to, da lahko našo osebo, v katero smo se zaljubili, vidimo bolj celostno, ne torej samo iz tega pozitivnega vidika, ampak tudi iz drugih vidikov, prinese pred nas tudi izziv odločitve. Torej, ta prave ljubezni brez odločitve ne bo, ta pravega odnosa brez odločitve ne bo, kljub temu, da je lahko bila prej zelo živahna, burna, intenzivna zaljubljenost. Če se po minljivosti te zaljubljenosti mi ne zmoremo odločiti za odnos, potem tudi te ljubezni ne bomo razvijali. Odločitev pa vedno znova pomeni tveganje. In tisto, kar cerkveni zakon kot zakrament prinese, je ena globoka za obljuba, jaz bom tukaj s tabo, tudi ko te bom videl res kot najslabšega. In da to prinese tudi najgloblje varnost. In če lahko vidimo to res v duhu zakramenta, enega res globokega daru drug drugemu, je kdaj tudi lažje vztrajati.
Da bi vsi to doživeli, gospa Polona Grajf, hvala lepa za sodelovanje.
Z veseljem. Lep Valentino dan želim.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
15-dnevnik Slovencev v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini Dom v današnji izdaji povezuje Dan slovenske kulture in tradicionalni pust. Če tudi velika večina Slovencev v Videmski pokrajini zelo malo ve o Francetu Preširnu, upravičeno in enakopravno skupaj z vsemi rojaki praznujejo Dan slovenske kulture. Število otrok se iz leta v leto krči. To se pozna tudi pri upisih učencev za novo šolsko leto. Tokrat se je najslabše odrezala tipajska šola, saj ni nobene nove prijave v vrtec in primarno šolo. V šolskem letu 2020-21 bo večstopensko dvojezično šolo Pavla Petričiča v Špetru obiskovalo 276 otrok in najstnikov, kar je 8 učencev manj v primerjavi z letošnjim letom. V domu pa tudi o prvi obletnici smrti Marija Garjupa. To je bil čedrmac po rodu iz Topolovega v Benečiji, ki se je kasneje udomačil v Kanalski dolini, v skupnostih v Ukvah, na Borjetu, Ovči vasi, Šenkatriji in Lužnicah. Ko smo že v Kanalski dolini, po zimi je na Svetih Višarjah Sveta Maša vsako nedeljo ob 12. uri.
Norvežan Aleksander Amund Kilde je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal v alpskem smučanju v sosednji Avstriji. Točke sta osvojila tudi Slovenca Martin Čater na 21. in Klemen Kosi na 29. mestu. Kranjska Gora pa konec tedna pričakuje žensko smučarsko karavano svetovnega pokala. Ta bi se morala na 56. zlati lisici ustaviti v Mariboru, a se je zaradi okoliščin, na katere mariborski organizatori niso imeli vpliva, torej na pomankanje snega, še osmič preselila na Gorenjsko. Veleslalomska tekma se bo jutri začela ob 10. uri. Vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, na vzhodu bo nekaj nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, ob morju okoli 3. V soboto bo pretežno jasno, občasno bo več visoke koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo še večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik, v hribovitih krajih na zahodu se bo zmerno pooblačilo. V ponedeljek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter, v torek bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. In še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno 12, tudi Metlika 12 stopin Celzija. Rogaška Slatina, letališče Edvarda Rusjana, Maribor, letališče Lesce, Koper in Črnomelj 10 stopin. Novo mesto in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 11, tudi Nova Gorica 11. Celje, Maribor, Ravne na Koroškem 7 stopin. Murska Sobota jasno 9. Prav toliko tudi Tolmin, Vrhnika, Kran, Trebnje, Gorenja vas, Velenje, Ptuj, Radenci, Podčetrtek, Lendava in letališče Portorož. V Bovcu, Ajdovščini, Postojni, Litiji, Ilirski Bistrici, Slovengradcu, na Pohorju je 8 stopinj Celzija, Idrija, Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice 6, Logatec, Kočevje, Gornji Grad in Listca, kjer je zmerno oblačno 5 stopinj, Jezersko, Rateče, Mežica 4, Rateče 4 stopinje Celzija, Rudno Polje 3, Krvavec minus 1 in Kredarica pretežno jasno in minus 7 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja daljši zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. V Ljubljani na Barjanski cesti je zaradi prometne nesreče promet močno oviran. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Zahod Vič proti Brezovici, na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in na regionalni cesti Ljubljana Brezovica. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Metlika in sicer osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo od 30 minut do 1 ure. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Zaradi informativnih dnevov pričakujejo tudi jutri povečan promet v okolici srednjih šol in fakultet, zaradi športne prireditve pa tako jutri kot tudi v nedeljo pričakujemo povečan promet proti Kranjski Gori. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Letošnje radijske počitnice ne bodo ob morju, temveč v zdravilišču. Le 55 km od slovenske meje na Mačarskem.
Termalna voda je zelo priljubljena pri ljudeh, ki imajo težave s kostmi, kožo in dihali. Ko ne bomo v zdravilni vodi, pa se bomo peljali okrog Blatnega jezera, obiskali Budimpešto, občudovali za nekatere najlepše madžarsko mesto Tihani in v Sombotelu poiskali rojstni kraj svetega Martina. Predvsem pa se bomo družili, se zabavali in skupaj molili.
Pojdimo skupaj na 18. radijske počitnice od 15. do 21. junija. Vožnja ne bo naporna, zdravilna voda poživljajoča, Mačarska zanimiva, družba pa izjemna.
Več informacij na radio.ognisce.si. Prijave na Kompasu 080 19 60.
Lepa, kot hladno srce, ki letka oklepa. vidiš, da meni ni treba leteti, dotik je dovolj, da začinjam žareti. Zvezde prižigam, zvezda nad nama, iskrice zate, kadar sva sama.
Ljubezen, ah, ta ljubezen, samo o tem se danes veliko govori. No, mi pa vas vabimo zdaj, da skupaj pogledamo, kaj vse smo še pripravili za vas v večernem programu. Ob 18.30 bomo ponovili komentar tedna, ki ga je pripravil Marko Pavliha. Ob 18.45 bo na vrsti rubrika Spominjamo se, ob 19.00 pa začenjamo prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Ob 19.40 lahko prisluhnete oddaji Radia Vatikan, ob 20.00 pa petkovem večeru, ki ga bomo tokrat napolnili z ljubeznijo, črpali pa jo bomo iz pesmi in proze. Večer bomo zaključili z oddajo Kolokvi, ki bo prav tako govorila o ljubezni in sicer se bo spraševala, kako človek prepozna, da je zaljubljen.
Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had in my power,
I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it worth.
someone like you.
Everybody loves somebody sometime.
Ura je 18:30, na vrsti je ponovitev komentarja tedna. Pripravil ga je in prebral ga bo Marko Pavliha, pravni strokovnjak, naslov pa je O Valentinovem in celostni ljubezni.
Komentar tedna.
Vrli skrbnik našega zvonkega radijskega ognišča me je prijazno povabil k sodelovanju v petkovi rubriki Komentar tedna in mi za prvi nastop določil ravno 14. februar, ko praznujemo Valentinovo in častimo ljubezen. Zato ne bom govoril o duhomornih, skrb vzbujajočih temah, po katerih me bolj poznate, recimo o mejaški hrvaško-slovenski kalvariji, drugem tiru, pomorstvu in mednarodnem pravu. Raje bi želel nekaj besed nameniti ljubezni, ki je bistvo tudi današnjega praznika. Valentinovo ali praznik svetega Valentina je tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo ljubezen, največkrat s pošiljanjem voščilnic in izmenjavo daril. Sprva so ga praznovali kot rimsko-katoliški dan posta v čas svetemu Valentinu, novodobni pomen romantične ljubezni pa je dobil po visokem srednjem veku. Kot dan zaljubljencev se Valentinovo praznuje šele v sodobnem času, v slovenske loge pa smo ga uvozili z Nizozemske. Zdaj je praznik najbolj povezan z medsebojno izmenjavo ljubezenskih pisemc v obliki rdečega srca ali krilatega kupida, kupovanjem cvetličnih šopkov, nakita, bombonjer in kičastih daril, ki pristna čustva krnijo s potrošništvom. Ste se kdaj vprašali, kaj je sploh ljubezen? Ta pogosto izgovorjena, zapisana, naslikana, fotografirana, uglasbena, umetniško upodobljena, izmaličena, opevana in objokovana beseda, občutek ali stanje. Zdi se, da bi jo vsakdo znal opisati, vendar so definicije že po definiciji pomankljive, ker so preozke in izključujoče, za tega del bi bilo lažje povedati, kaj ljubezen ni, kot kaj je. Podobno kot glede zdravja ali sreče. Verjetno je vsakomur jasno, da se ljubezen ne ujema z egom, pogoltnim harematizmom, sovraštvom, škodoželjnostjo, sebičnostjo, zavistjo, ljubosumjem, morbidno tekmovalnostjo in ambicioznostjo ter preostalimi skrunitvami človeškega značaja. Iskrena ljubezen je vse kaj drugega. Je tako vsemogočna, silna in neskončna, da jo je nemogoče točno opredeliti, a jo zagotovo spoznamo, ko jo začutimo. Stari Grki so za opisovanje medsebojne naklonjenosti in privlačnosti uporabljali kar 8 različnih izrazov, ki jih dan danes preprosto označujemo s pojmom ljubezen. Srčni utrip so dvigovali in duhove burili erotični eros, prijateljska filija, družinski storge, igrivi ludus, obsesivna manija, večna kpragma, samoljubeča filautija in agape, najvišja vrsta brezpogojne in nesebične ljubezni. Agape je najčistejša duhovna, božanska, vesoljna ali celostna ljubezen, brez želja in pričakovanj, pri kateri gre za neskončno sočutje in empatijo. Traja, ne glede na šibkosti in napake, saj vselej sprejema, odpušča in verjame v najboljše. Takšna ljubezen je najmogočnejša sila v kozmosu, je Bog, o čemer pričajo tudi tisočeri so ljudje, ki so doživeli obsmrtne izkušnje. Eden od njih je dr. Eben Alexander, ugleden ameriški nevrokirurg in univerzitetni profesor, ki je prek noči hudo zbolel zaradi bakterijskega meningitisa in po 7-dnevni komi čudežno vstal od mrtvih, okreval in izpričal osupljivo popotovanje v onstranstvo. Čeprav mu je človeški del možganov, neokorteks, kompletno odpovedal in se izklopil, je doživel nekaj tako nadprvinskega, da mu je odstrlo znanstveni razlog za prepričanje v zavest onkraj fizičnega, v dušo po smrti, glede katere je poprej kot pretežna večina zdravnikov le neverno odkimaval. Kirurg opisuje svojo odisejado kot sprva tesnobno doživljanje podzemlja, smrdljivega blata ali močvirja, kraljestva črvov in grotesknih živalskih obrazov, iz katerega ga je povzdignila čudovita melodija na krilih živopisanega metulja v spremstvu ženskega angela, pokojne sestre, katere ni nikoli srečal v tozemstvu. Tolažila ga je, da je vse skozi ljubljen, da skrbijo zanj in se nima česa bati, ker ne more ničesar storiti narobe. Letel je skozi svečani portal prek mnogoterih svetov in vesoli nad prelepimi pokrajinami do jedra, vira, boga in stvarnika, kjer biva večna ljubezen. Večkrat je potoval tja in nazaj, dokler ga niso najdražji s pomočjo sidre ljubezni povlekli v zemeljsko življenje. Ko je po rehabilitaciji zapisoval fantastične vtise, ki za razliko od sličnih pričevanj niso bili povezani z njegovim dotedanjim življenjem in osebami, ki jih je poznal, je večkrat izpostavil ljubezen kot temelj za vse, kot najpomembnejšo znanstveno resnico. Vse se vrti okoli brezpogojne ljubezni, ali kot je dejal Alphonse de Lamartine, francoski pisatelj, pesnik in politik, ljubiti zato, da si ljubljen, je človeško, ljubiti zaradi ljubezni same pa je nebeško. Ljubezen je ena od krščanskih kreposti, poleg vere, upanja, razumnosti, pravičnosti, srčnosti in zmernosti. S holistično ljubeznijo lahko premagamo kakršenkoli strah, ki v njenem siju znotraj postane votov, okrog pa ga ni več. Umirimo tudi skušnjave pred smrtnimi grehi, ki nas mamijo v hudičevi preobleki napuha, pohlepa, pohote, jeze, požrešnosti, zavisti in lenobe. Velike stvari propadejo zaradi sovraštva, še večje pa lahko zrastejo zaradi ljubezni, za katero je že v antiki veljalo, da gane tudi bogove. Ljubimo bližnje kakor sami sebe in tudi svoje sovražnike, kajti le takšna je pristna, nesebična, najtežja in najplemenitejša ljubezen. Če nimamo radi sebe, tudi drugih ne zmoremo ljubiti, zato delajmo na sebi, nenehno se izboljšujmo in bodimo duhovni. Takole zgovorno se prične molitev Frančiška Asiškega. Gospod, naj bom orodje tvojega miru, kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. Če bi na svetu vladala ljubezen, bi bili zakoni nepotrebni, je rekel Aristotel, kar morda ne bi bilo všeč tipičnim pravnikom, a zagotovo ne bi motilo pretežne večine človeštva. Življenje brez ljubezni je nepomembno, kajti ljubezen je voda življenja, zato jo pimo srcem in dušo, je razmišljal sufijski pesnik Rumi. Zbirko najlepših slovenskih ljubezenskih pesmi pa je Alojz Ihan pospremil s prelepo mislijo, da je vsaka ljubezen pesem in vsaka pesem ljubezen. Ljubezen je Salomonova visoka pesem, pesem nad pesmimi. Božanska rapsodija in popolna harmonija je žuboreči potoček s tolmuni ali bučeča reka ze stvari, ki se vsa dihteča in spogledljivo morsko šumeča preliva v mogočen ocean. Vse, kar potrebujete ljubezen, so prepevali legendarni Beatli. Naš Feri Lajnšček pa nas poziva, naj damo priložnost ljubezni. Starodavna modrost izpričuje, da je nekoč na duri gromko potrkal strah. Ko mu je odprla ljubezen, ni bilo zunaj nikogar.
Komentar tedna.
Pripravil in prebral ga je pravni strokovnjak Marko Pavliha.
Čez teden dni bo pustna sobotna iskrica, s katero bomo skušali pomagati otrokom s posebnimi potrebami v centru Akamuri v Burundiju. Zanje skrbi sestra Vesna Hiti. V jutrišnji oddaji bomo spoznali to misijonsko deželo in misionarko, ki nas bo že vnaprej prosila.
Se vsem slovenskim dušam priporočam, Če nam res lahko pomagate za naše otroke, ker bi radi zgradili to šolo, ker si ti otroci res zaslužijo in ker to dejansko potrebujejo. Bog vam povrni za vse.
Pustna sobotna iskrica bo darove za otroke v Burundiju zbirala prihodnjo soboto od 9 naprej. Jutri pa v sobotni iskrici spoznajte cilj naše pomoči. Začnemo ob 9.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
14. februarja leta 869 je v Rimu umrl slovanski apostol sveti Ciril s prvim imenom Konstantin. Z bratom Metodom ju štejemo za očeta slovanskega knjižnega jezika. Bila sta sinova vojaškega poveljnika iz Soluna. Metod je bil upravitelj slovanske pokrajine v Makedoniji, Konstantin pa profesor filozofije. Leta 862 je moravski knez Rastislav prosil bizantinskega cesarja Mihaela III. Naj mu pošlje misionarje, ki bi oznanjali evangelij v slovanskem jeziku. Cesar je izbral brata Konstantina in Metoda. Pred odhodom na Moravsko sta na osnovi grških črk sestavila nov črkopis, glagolico in v slovanski jezik prevedla berila in evangelije za nedelje in praznike. Ko sta prišla na Moravsko, sta odprla šolo in v njej pripravljala mlade fante na duhovniško službo. Prevedla sta več bogoslužnih knjig. Na Moravskem sta ostala 3 leta in zatem odšla v Panonijo. Zaradi izjemne vztrajnosti in truda jo je papež Hadrian II. Povabil v Rim. Potrdil je uporabo slovanskih bogoslužnih knjig in odobril bogoslužje v slovanskem jeziku. Konstantin je v Rimu zaradi izčrpanosti končal svoje poslanstvo in vstopil v samostan, prevzel meniško ime Ciril in tam umrl. Pokopan je v cerkvi svetega Klimenta. Literarni zgodovinar Jože Pogačnik je o njunem delu med drugim povedal.
Druga stvar pa, ki je prav tako pomembna za oba brata, pa je, da kamorkoli sta prišla, bodi si na Moravskem, kjer sta delala največ, ali pa recimo v Panoniji, kjer sta neposredno stopila tudi v slovensko zgodovino, vse povsod sta upoštevala tudi tako imenovane lokalne posebnosti. Zaradi tega upoštevanja teh lokalnih posebnosti se je bodisi na Moravskem ali pa recimo v Panoniji začela razvijati nekakšna posebna pokrajinska zavest, ki je z ene strani integrirala ljudi določenega okolja, določene regije, z druge strani je pa v njih začela polagoma ustvarjati nekaj, po čemer so oni kasneje recimo postali z ene strani specifikum, z druge pa recimo tudi unikum. Se pravi, da sta s to svojo inicijativo, ki smo imenovali slovansko inicijativo, da sta pravzaprav pomagala k oblikovanju tistega, kar bomo kasneje imenovali slovanske narode.
Na današnji dan leta 1721 se je v Celju rodil nabožni pisatelj in duhovnik Frank Saver Gorjup. Pod vplivom kranskih preroditeljev je izdal spise bratovščine Marije Dobrega sveta. Za pridigarje je pripravil razlago evangelijev cirkovnu letu ali evangelski navuki za vse nedele in v praznike celega leta. 14. februarja leta 1867 se je pri sveti Neži pri Velikovcu rodil pisatelj, časnikar in duhovnik Valentin Podgorc. Poleg duhovništva se je poglabljal v socialna in zadružna vprašanja. Vrsto let je bil tajnik Mohorjeve družbe. Za njo je napisal in prevedel več knjig. Ustanovil je verski mesečnik Nedelja, ki izhaja še danes. Na današnji dan leta 1892 je v Trstu umrl pesnik, prevajalec in publicist France Cegnar. V Trstu je bil ustanovitelj čitalnice in mestni svetnik. V pesmih se je zgledoval pri Prešernu in Koseskem. Edina zbirka je šla v Celovcu. Njegovo najpomembnejše delo so prevodi Schillerjevih pesmi, balad in dram. 14. februarja leta 1921 se je v Ljubljani rodila pesnica in kulturna delavka Pavla Gruden. Obiskovala je trgovsko šolo in začela glasbeni konzervatorij. Med vojno je bila zaprta in zatem na prisilnem delu v nemški tovarni avtomobilov. Po njej je doživljala usodo begunke v Trstu in od tam leta 1948 odšla v Avstralijo. Tam je med drugim delala kot prevajalka in socialna delavka. Sredi 50-ih let je začela objavljati pesmi Mislih, Žaru avstralskemu Slovencu in drugih listin. V njih se je podpisovala kot Pavla Miladinovič. Po smrti moža je imela spet dekliški priimek. Bila je med pobudniki slovensko-avstralskega literarno-umetniškega krožka Saluk in urednica njegovega glasila Svobodni razgovori. Samostojno sta izšli njeni zbirki Snubljanje duha leta 1994 in Ljubezen pod Jacarando leta 2002. Na današnji dan, leta 1956, je v Ljubljani umrl koroški pesnik in esejist Fran Eler. Po gimnaziji v Beljaku je študiral zgodovino, zemljepis in slavistiko v Gracu ter pravo na Dunaju. Sprva je bil finančnik na Dunaju, med obema vojnama pa je bil profesor na Ljubljanski pravni fakulteti. Kot član Dunajskega literarnega kroga je pesmi objavljal v Ljubljanskem zvonu in v Domu in svetu. Fran Eler je izdal pesniško zbirko koroške pesmi, v esejisti, ki se je posvečal slovenski moderni. 14. februarja leta 1975 je v Varaceju umrl duhovnik in salezijanski vzgojitelj Franc Valant, doma iz Lesc. Leta 1922 je prišel na Rakovnik v Ljubljani in dokončal gradnjo cerkve Marije Pomočnice. Po letu 1936 je bil profesor dogmatike na salezijanskih šolah po Italiji in svetovalec kongregacije za zakramente v Rimu. Poslušali ste rubriko Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup.
Nam nariše nasmeh na obraz, nas pripravi, da potočimo solzo. Vse je ljubezen, ki se je ni bati, ampak jo sprejeti. Dan ljubezni bomo nocoj s poezijo in glasbo podaljšali v večer ljubezni v Valentinovem petkovem večeru ob 20. Bodite z nami.
Februarski katehesi za bolnike o Božji služabnici Cvetani Priol ter papeževi poslanici ob svetovnem dnevu bolnikov. V poslanici
papež podčrta, da je treba življenje sprejeti, zaščititi, spoštovati in mu služiti od njegovega začetka do konca.
Je povedal monsignor Miroš Liber, naš sogovornik v katehezi. Bodite z nami jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.
Na god svetega Valentina se bomo v molitvi povezali z občestvom zbranim pri sveti maši v Mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika. Sveto mašo bo daroval Janez Wagner, na orgle bo igrala Amadeja Juhart.